Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme näitä perjantai-seuroja käymme tutkimaan Vanhan testamentin puolelta ensimmäisestä kuningasten kirjasta Jumalan sanan kohtaa, joka kertoo profeetta Eliasta siinä uskon rukouksessa, että taivaallinen Isä meille köyhille Jumalan lapsille tästä avaisi uskon rohkaisua ja toivon näköaloja tämän epävakaan maailman keskellä. Ja myös pyydämme, että Jumala henkensä kautta sanassaan voisi olla kutsumassa uskosta vielä osattomia valtakuntaansa rauhan majaan. Jumalahan on luvannut sanassaan antaa uskovaisille Jumalan rauhan, joka käy ihmisen ymmärrystä yli. Luvussa 19 luen sieltä jakeesta 1 jakeen 13 loppuun kohtalaisen pitkähkön tekstin. Ja käymme sitä tutkimaan. Ahab kertoi Isebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, myös sen, kuinka hän oli miekalla surmannut kaikki Baalin profeetat. Silloin Isebel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa, kohdatkoon minua jumalten vihaa nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivän matkan päähän. Hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää, Herra, ota minun henkeni. En minä ole esi-isiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajoittaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, hyvät seuravieraat, tämä Raamatun paikka kertoo hyvin vanhasta ajasta. Tutkijat ovat ajoittaneet tätä profeetta Elian toiminta-aikaa noin 850 vuotta ennen Jeesusta olevalle kaudelle. Ja tuohon aikaan Samarian kuninkaana oli Ahab-niminen kuningas, josta tässä tekstissä me puhutaan, ja hänen vaimostaan Isebelistä. Ahab teki kaikkea sitä, mikä oli väärin Jumalan edessä, sillä hän tätä Baalin epäjumalan palvontaa oli tuomassa Israeliin yhdessä vaimonsa Isebelin kanssa. Ja nyt kun ajattelemme tätä Raamatun paikkaa, josta tämän tekstin luin, niin siinä ennemmin on varmasti teille nuorille ja lapsillekin tuttu paikka Raamatun luokista ja kodin kuvaraamatuista, jossa Elia on taistellut Baalin profeettoja vastaan Karmelin vuorella. Ja tuolla vuorella Baalin profeetat pystyttivät alttarinsa ja huusivat Jumalan nimeä, Jumalansa nimeä, Baalin nimeä, jotta Baal sytyttäisi alttarille ladotut uhrilihat tuleen ja kypsentäisi ne, mutta ei tapahtunut mitään. Sitten Elia oli asettanut nämä uhrilihat, siihen härän lihat, siihen alttarille ja Herran alttarille. Ja ruokauhrin aikaan hän oli sitten Elia mennyt sinne ja huutanut, että Abrahamin Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Ja silloin tuli iski tuohon alttarin ja poltti sen moneen kertaan vedellä kastellun alttarin, nuoli vedetkin sieltä ojasta ja kaikki järkyttyivät, jotka olivat paikalla. Tilanne oli jatkunut siihen, että Elia oli sitten ajanut näitä Baalin profeettoja takaa ja he olivat saaneet surmansa tässä yhteydessä. No, mitä kuuluu meidän tekstimme päähenkilölle Elialle tässä nyt? Tämä Herran profeetta lähtee pois sieltä Karmelin vuorelta, joka on siinä Välimeren rannan tuntumassa lähellä Libanonin rajaa, jos ajattelemme nykyistä Israelin maantiedettä, niin siellä päin kaunis korkea vuori se on. Hän oli tullut sieltä paljon etelämmäksi. Raamattu ei kerro tässä tätä aikaa. Minä en ainakaan tästä sitä heti löydä, kuinka kauan meni, mutta aika pitkästi Elia oli kulkenut, sillä hän oli tullut Beer-Sebaan, joka nykyisinkin on olemassa oleva kaupunki. Se on Israelissa siinä Kuolleen meren eteläpään korkeuksilla pohjois-eteläsuunnassa, toki vähän keskempänä siellä. Siellä on maasto hyvin kivikkoista ja vaikeaa kulkuista. En tiedä, oletteko te jotkut tänä kesänä koettaneet käydä hillassa. Raskasta se on tuolla suolla tämmöisellä helteellä kulkea. Mutta aivan varmasti on raskasta ollut Elialla yhdessä palveluspoikansa kanssa kulkea tuolla Beer-Seban seuduissa, jossa hän joutuu pakoon matkalle. Muutamia vuosia sitten, kun Israelissa vielä oli rauhan aika, ei ollut tämä sota-aika, mikä nyt on, niin sain yhdessä vaimoni kanssa olla siellä käymässä ja matkustimme tuosta läheltä bussilla ohi ja kiinnitin huomiota siihen, miten vaikea kulkuista oikeasti se maasto on. Hyvin terävä särmäistä kiveä. Siellä lenkkitossutkin varmasti repeäisi aika nopeasti. Tuollaisessa maastossa ja tuo auringon paahde, se on sellaista, mitä te olette täällä muutamana päivänä saaneet kokea tuolla ulkona, mitä on auringon paahde. Se on kova paahde. Ja Elia lähtee sitten pakoon, koska tämä kuningas Ahabin kovatahtoinen vaimo Isabel oikeastaan kiroaa Eliaa ja sanoo, että ellei minä huomenna ole tehnyt sinulle sitä samaa, mitä Baalin profeetoille kävi, niin johan on kumma. Elia pelästyy kovin ja lähtee pakoon. Ja kun hän tuli tuonne Beer-Sheban kaupunkiin, niin hän sanoi palveluspojalleen, että jää sinä tänne. Ja hän itse vetäytyi sitten päivämatkan päähän autiomaahan. Hän istui kinsteripensaan juurelle ja oli siellä masentunut, väsynyt ja peloissaan. Kun täällä sanotaan näin, että hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Vanha käännös sanoo tuosta kinsteripensaasta, että katavan alla Elia siellä vietti sen yönsä. Mutta jos ajattelemme tätä Elian kokemusta, tämmöistä pelon, äärimmäisen uupumuksen ja väsymyksen kokemusta, mikä hänelle tuli, että hän toivoi itselleen kuolemaa. En tiedä, oletteko te kaikki seuravieraat niin tasaisia ja lakeamielisiä ihmisiä, että te aina jaksatte uskoa ja olla vakaita ja säilytätte elämänhalunne? Vai onko teissäkin sellaisia, niin kuin täällä sananpalvelijan paikalla on heikko veli tälläkin hetkellä, mielialat voivat vaihtua ja välillä voi olla hyvinkin, miten sen sanoisi, synkkiä ajatuksia ja hetkiä. Joskus Jumalan lapset voivat muutkin olla vaikeissa paikoissa elämässään. Minä tänään kuuntelin tässä tuossa majapaikassa, levähtelin ja kuuntelin, kun Samuli Riekkiveli luki teidän esirukouksianne, pyyntöjä, että mihin pyydämme Jumalan apua ja varjelusta, niin kyllä siinä sellainen herkkä mieli tulee siitä, että paljon meillä ihmispoloisilla on avun tarvetta ja se on aivan oikea asia, että rukouksessa Jumalalta sitä pyydämme. Voi olla, että on ollut sairautta ja se sairaus on uusiutunut ja koettelee niin kovasti, että tuntuu, että olisi ehkä parempi minun päästä täältä jo pois. Jollakin nuorella, en tiedä, saattaa olla, että on tuolla netin ja somen maailmassa tapahtunut kamalia mokia, jotka tällä hetkellä tuntuvat aivan ylivoimaisilta. Että minä en voi näistä kertoa kellekään, että isä ja äiti varmasti suuttuvat, jos ne kuulevat, mitä minä olen mennyt tekemään, hävettää. Ja sitten tulee tämmöistä ajatusta, että tätähän minä en kyllä kehtaa kellekään kertoa. Mutta rakas ystäväni, se on sielun vihollinen hyvä ajamaan meitä tuommoisiin ahtaisiin paikkoihin, että sydäntä pusertaa ja kuitenkin yrittää ulkonaisesti näyttää, että kaikki on hyvin, mutta ei ole. Niin minä kehotan teitä, että ottakaa joku luotettava, aikuinen tai turvallinen, uskovainen ihminen, kertokaa hänelle. Vaikka hän ei kaikkia niitä netin koukeroita ymmärtäiskään, niin se mikä on kaikilla Jumalan lapsilla on se evankeliumin vapauttava sana, Pyhän Hengen kautta olemassa, että saa uskoa anteeksi semmoiset epäonnistumiset. Ja jos se vaatii sitten tämä kömmähdys tämmöistä teknistä tukea, niin kysykää sitä sitten sieltä, missä sitä löytyy. Ihmissuhteissa voi tulla tämmöisiä isoja epäonnistumisia meillä, ja ne voivat ajaa epätoivoon. Nyt sanomalehdissä ja mediassa on uutisoitu ikävistä tapauksista, että jotkut nuoret ovat ajautuneet aivan itsetuhon partaalle tai itsetuhoon eri syistä, joita emme tiedä. Mutta Jumalan valtakunnassa on aina evankeliumin lääkkeet sinulle tarjolla, rakas nuori ystäväni. Vaikka me vanhemmat emme kaikkea todella ymmärräkään, niin meillä on halu sinua auttaa ja olla tukena. Tämä on armon valtakunta. Ja niin pahaa syntiä ja mokaa ei olekaan, etteikö sitä voi saada anteeksi. Ja kuvittelepa sitä ihanaa vapauden tunnetta, kun sydän alasta saat panna pois tuommoisen vaikean asian, joka koko elämää niin kuin sumentaa ja vie elämän halua, niin sen panna pois. No, tämä meidän profeettamme Elia on siellä katavan alla tai kinsteripensaan alla. Se on semmoinen, jos suomalaisesta kasvistosta etitään, niin se on semmoinen vähän ehkä katajaakin muistuttava, mutta hernekasveihin kuuluva pensas. Se on leviämmän mallinen kyllä kuin kataja. Eihän kataja alla oikeasti voi nukkua, mutta tuon kinsteripensaan alla voi nukkua. Se on hyvin tihiä oksasto on siinä. Ja sinne se Elia pani nukkumaan. Mä veikkaisin, että teistä seuraavieraista nuoristakaan ei kukaan nuku pensaan alla tänä yönä. En tiedä, mutta teltassa ainakin, tai sitten riippumatossa, missä nukuttekaan. Mutta te voitte muistaa Eliaa, kun te menette nukkumaan, että minkälainen makuupaikka sinulla on. Mutta ajattelepa, miten hyvää huolta Eliasta sitten siellä taivaan isä piti. Yksinäinen Jumalan valtakunnan työmies, joka oli kyllä joutunut itsessäänkin vähän liian ahtaalle, koska ajatelkaapa, kun hän sanoo täällä on, että jo riittää, että Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Että miksi se noin sanoo? Oliko käynyt niin, että Eliakin kuitenkin, niin hän oli, vaikka olikin ehdottomasti vanhan liiton suurimpia profeettoja, niin jotenkin niin kuin joutunut liian lujille siinä Karmelin vuoren taistelussa? Ja oliko Eliallekin käynyt niin, että tapahtuiko niin, että kun minä rukoilin, niin sitten tapahtui? Hänellä saattoi olla tämmöisiä kiusauksia, että ei ole muita uskovaisia kuin hän, niin kuin hän täällä sitten sanookin. Mutta ei taivaan isä silti hylännyt tätä Eliaa. Kun tässä sanotaan näin, hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Yhtäkkiä hän siitä unen horteestaan väsynyt matkamies havahtuu ja kosketuksen tuntee ehkä olkapäällään siinä, nouse ja syö. Ja meille Jumalan lapsillehan tämä on uskon kautta myös selvä, mitä tämä tarkoittaa. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Nämä ovat evankeliumin suloinen vertauskuva, nämä asiat. Siellä on leipä ja vesi. Meille sitä taivaan leipää. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Joskus meille on tarpeellista, että meitä vahvistetaan toistamiseen, vaikka usko ei olekaan perimmältään sitä suorittamista, että me pyytäisimme syntejä anteeksi kuinka paljon. Ei se siinä ole, vaan Jumala armossa, joka on pysyvä. Mutta joskus se heikko usko tarvitsee sitä, että meitä tuetaan uudelleen. Jaksatteko vieläkin siunata? Saattaa joku veljemme kysyä, tai itse saatamme näin kysyä, kun hyvin heikoilla olemme. Ja sitten tässä sanotaan näin, että hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Sinne oli pitkä matka sinne Horebin vuorelle tuolta Beer-Sheevasta. Kyllä siellä, paljonkohan tuohon linja-autolla menisi, tai henkilöautolla aikaa, kyllä siinäkin menee 2-3 tuntia kävelymiehellä, niin kuin tässä, niin 40 vuorokautta siellä autiomaassa kulkea, niin Jumala vahvisti tätä väsynyttä työmiestä ja väsynyttä Jumalan lasta. Nyt kun Elia tulee sinne Horebille, niin meillähän tulee varmasti monella teillä mieleen vanhan liiton suurin profeetta Mooses. Mooses oli silloin nuorena miehenä, kun hän oli vielä Egyptissä ollut hän ja sieltä painut sinne Midianin maahan. Hän paimensi siellä appensa Jetron karjaa. Niin hän oli siellä Horebin vuorella kohdannut ihmeellisen näyn. Hän oli nähnyt pensaan, joka palaa, palavan pensaan, ja kohdannut siellä Jumalan pyhyyden. Mutta mitä Elialle täällä tapahtuu? Nyt kun Elia asettuu luolaan tuolla Horebilla, niin menee näin. Yöllä Elia kuuli Herran äänen, miksi olet täällä, Elia? Voisi kysyä sinulta, rakas ystäväni, seuravieras, tai siellä radion tai netin ääressä kuulija, miksi olet täällä? Äsken rakas veljemme puhui siitä, mitkä asiat meille ovat tärkeitä elämässämme. Ja minäpä luulen, että me olemme täällä sitä varten, että me saamme täällä kuulla Jumalan sanaa ja vahvistua uskossamme myös matkaystävien läsnäolon kautta. Ja Elia sitten vastaa tälle Herralle. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Elia Raukalla on yhä sellainen käsitys, että vain hän on jäljellä. Minä kun olen kotoisin itse tuommoiselta hyvin pieneltä paikkakunnalta ja siinä naapurikunnatkin ovat pieniä paikkakuntia, niin joskus on saattanut olla liikkeellä sellaistakin sieluvihollisen eksytystä, että kun talvisin ollaan pirteissä ja katsotaan sieltä ulos, eikä näy kuin yksi valon tuikku jossakin, niin on saattanut jotkut uskovaiset eksyä sellaiseenkin ajatukseen, että maailmassa ei ole muita uskovaisia kuin minä yksin tai minä ja naapurin Kalle. Sekään ei ole totta. Meillä on suuri todistajien pilvi loppujen lopuksi täälläkin, ja kun katsomme tämän Raamatun kohdan valossa, niin taivaan Isä tietää asiat, ja kohta, jos sallii, niin katsomme tuossa lopussa, että mikä on Jumalan ajatus. Mutta taivaan Isä ei tässä Elialle mitään vastaa tähän asiaan. vaan tässä on näin, että Herran ääni sanoo, kun Elia on ensin tilittänyt tuon yksinäisyyden kokemuksensa ja että hän on aivan yksin, niin Jumala sanoo näin. Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Eli Elian piti mennä sieltä luolasta ulos, jäädä siihen luolan suulle ja odottaa, mitä tapahtuu. Tämähän on jännittävä kohta, että mitä tapahtuu. Ja sitten nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Tuommoinen voimakas luonnonilmiö, myrsky, kulki siitä. No seuraava oli sitten näin, että myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Ja maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Eli tällaisia todella järeitä tapahtumia oli siellä. Eräs tuttavani, joka oli ollut tuolla ulkomaan matkalla, oliko Turkin alueella ollut aikanaan ja oli kokenut siellä, millainen on maanjäristys. En tiedä, onko teissä joukossa seuravierassa sellaisia, joka olisi ollut mukana paikalla sellaisessa tilanteessa, kun tulee maanjäristys. Se on todella pelottava. Se järistys, mistä ystäväni kertoi, oli ollut vain hyvin lievä, mutta silti hän siitä kertoi, että se oli aivan järkyttävä. Että hän ei pystynyt koko loppulomasta sitten nauttimaan. Että me saatamme ihmisinä ajatella, että se Jumalan voima näkyy tällaisissa. Kyllä se tietyllä tavalla näkyykin. Mutta sitten kun katsomme tätä seuraavaa jaetta, mitä tapahtui näiden suurten majesteettisten luonnonilmiöiden jälkeen, niin tulee näin, sanotaan täällä, tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Elia peittää kasvonsa viitallaan. Se kuvaa sitä, että Elia liikuttuu. Hän ymmärtää jotakin, mitä hän ei ole aiemmin niin selvästi ymmärtänyt, vaikka hän onkin taistellut Herran puolesta. Hän liikuttuu Jumalan lempeästä rakkaudesta. Oikeastaan voisi ajatella, että tässä Elian kokemuksessa, kun Jumala opettaa hänelle, millainen Jumala on, niin on kysymys Jumalan sanan kahdenlaisesta vaikutuksesta. Tämä raju, mahtava myrsky, maanjäristys ja tulen lieska ovat sitä Jumalan sanan osaa, joka osoittaa, Jumalan vaativa laki osoittaa ihmiselle, että sinä olet syntinen ihminen. Ja kun se herättää synnin tunnon, se tuntuu niin kuin hirveä myrsky iskisi, voi minua, minä hukun, minulle käy huonosti. Ja tämä synnyttää turvan kaipuun. Tarvitsemme Jumalan armoa. Ja se Jumalan armo tulee esille tässä niin kuin sanotaan, että tulee jälkeen kuului hiljaista huminaa. Siis se, että se Jumalan sana, näin tätä ajattelisin, niin kuvaa sitä Jumalan syvintä olemusta, joka kuitenkin on rakkaus. Rakkaus syntistä ihmistä kohtaan. Mutta siinä Jumalan sanassa on myös se tulen ominaisuus, joka ajaa ihmisen huomaamaan syntisen tilansa. Nykyisessä maailmassa, joka ei tunne Jumalaa, niin halutaan tämä maanjäristys, tulen lieska, raju, mahtava myrsky ja muut Jumalan sanaan sisältyvät lain kuvaukset niin kuin jotenkin ohittaa ja monilla ihmisillä ei ole minkäänlaista synnin tuntoa. Ja kuitenkin Jumalan sanassa osoittaa selvästi, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja on hyvä, että ihmisellä herää se tunto, että voi minä hukun, ellei sinä Jumala, ellei joku minua auta. Ja Jumalan valtakunnassa on tämä ihana lääke kaikenlaiseen syntisairauteen. Se on tämä tuulenhuminan kaltainen evankeliumi Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä Jeesuskin aikanaan opetti aivan omille lähimmille oppilailleen. En tiedä, tiedättekö te nuoret joku sitä, että ketä ne oli ne Ukkosen Jylinän pojat. Ukkosen Jylinän pojat. Ketähän ne oli? No, Ukkosen Jylinän pojista kerrotaan, ja se liittyy tähän Elian kertomukseen. Nimittäin kerran Jeesus oli loppu elämän vaiheissaan ennen taivaaseen ottamisen aikoja. Kuitenkin kun Jeesus vielä toimi, niin menossa sinne Samarian alueelle, missä tämä Eliakin aikanaan oli toiminut, niin puhuja matkalle, eli siellä opetuslapset järjestelivät niitä kyliä ja taloja, mihin Herra vapahtaja tulisi puhumaan ja julistamaan Jumalan sanaa, kutsumaan ihmisiä parannukseen, niin nämä samarialaiset olivat niin töykeitä, että kielsivät Jeesusta tulemasta. Mitäköhän siitä pitäisi ajatella? Niin nämä Johannes ja Jaakob, Zebedeuksen pojat, sydämistyi tästä niin pahasti, että Johan on kumma, minä nyt käytän vähän kansanomaista kieltä, Johan on kumma, kun eivät itseänsä Jeesusta ota vastaan. Ja sitten täällä sanotaan Luukkaan evankeliumissa näin, kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät niin kuin Eliakin teki. Eli niille tuli tämmöinen inhimillinen mieli, että nyt saisitte palkkanne, että kun noin töykeitä olette. Mutta mitä Jeesus? Tässä on tämä vanha Aatamin osa, joka kimpaantui. Mutta sitten Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi, te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. Ihmisen poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan. Ja yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään. Eli Jeesus nostaa tämän. Jeesus tunsi nämä vanhan testamentin kirjoitukset perin pohjin ja nosti tämän Elian kokemuksen viimeisen kohdan, jossa viitataan evankeliumiin. Tuulen lempeään huminaan, jonka me Jumalan lapset tunnemme ja joka kutsuu uskosta osattomia tänäkin päivänä Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, jossa syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Hän sinua rakastaa, hyvä ystäväni, joka olet ahtaalla omassa elämässäsi, monien vaikeuksien piirittämä ja tunnet, että minä en jaksa enää, että minulla on ainakin 40 päivän matka edessä ja näyttää, että tämä korpitaival on aivan mahdoton minulle, että tästä ei tule mitään. Niin saat luottaa taivaan isään, että taivaan isä kulkee sinun rinnallasi ja sukulaisissasi ja ystävissäsi varmasti on näitä enkelin kaltaisia, voidaan sanoa niin kuin enkeleitä, jotka Eliaakin siellä kinsteripensaa alla ruokkivat ja toivat niitä taivaan terveisiä, niin tälläkin hetkellä sinä, rakas ystäväni, saat aivan sille omalle paikallesi, missä täällä teltassa nyt istut, tai siellä seurakentällä kuuntelet seuroja, niin saat uskoa kaikki synnit ja murheet Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuiksi. Jäämme näin Jumalan sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.